Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Pomaže Bog, dragi slušalci, dobrodošli na Talase Radije Svetigore i u 11. izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U prethodnih 10 epizoda trudili smo se da jednim historijskim prikazom prolazimo kroz dešavanja u Prvom svjetskom ratu. Posebno smo isticali ulogu Crne Gore u ovim borbama, s obzirom da u Crnoj Gori do skoro ni na koji način nije bila obilježena 100. godišnjica Prvog svjetskog rata. S obzirom da u Crnoj Gori na zvaničnom nivou ni na koji način do skoro nije bila obilježena 100. godišnjica Prvog svjetskog rata. Međutim, nedavno je i to promijenjeno. Crnogorski premijer Milo Đukanović šokirao je javnost na svečanoj akademiji koja je u Crnogorskom narodnom pozorištu organizovana povodom 100. godišnjice Prvog svjetskog rata, tvrdnjom da je sarajevski atentat bio teroristički čin, a Gavrilo Princip, tiranoubica iz grada na Miljacki, terorista. Istorijska je činjenica da Crna Gora nije podržala teroristički akt ubistva u Sarajevu i da je smatrala da se političkim ubistvima ne može ništa riješiti, rekao je Đukanović. Crna Gora je u taj rat ušla kao postradala i osiromašena zemlja nepunu godinu nakon što je okončala svoje učešće u Balkanskim ratovima. Učinila je to ostajući vjerna svojim savezničkim obavezama, vođena principima odbrane i slobode i nezavisnosti i nepobjedivosti međunarodnog prava.
U Prvi svjetski rat Crna Gora je ušla kao postradala i osiromašena zemlja nepunu godinu nakon što je okončala svoje učešće u Balkanskim ratovima. Učinila je to ostajući vjerna svojim savezničkim obavezama, vođena principima odbrane slobode i nezavisnosti i nepovredivosti međunarodnog prava. Istorijska je činjenica da ona nije podržala teroristički akt koji je bio povod za rat. Niti je smatrala da se političkim ubistvima rješavaju problemi bilo kog naroda. Kao što je istorijski fakt da su joj nuđene razne povoljnosti ako se uzdrži od ulaska u rat.
Ovom izjavom upravo ćemo se baviti u današnjem izdanju emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U prvom dijelu emisije slušat ćemo reakcije na ovu izjavu premijera Crne Gore Mila Đukanovića od naših uglednih historičara, pjesnika i političara. U drugom dijelu vidjet ćemo da li je zapravo tačna njegova tvrdnja, da li je Crna Gora osudila ovaj akt u Sarajevu i da li je smatrala da se političkim ubistvima ništa ne može riješiti. Vidjet ćete kakvi su bili odjeci sarajevskog atentata u Crnoj Gori. Čućete jednu interesantnu epizodu, kako to da je upravo crnogorska vlada čuvala jednog od sarajevskih atentatora, Muhameda Mehmedvašića. O svemu tome nakon muzičke pauze. Kao što smo rekli u najavi, crnogorski premijer Milo Đukanović šokirao javnost na svečanoj akademiji povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata, tvrdnjom da sarajevski atentat nije ništa drugo do teroristički čin, a Gavrilo Princip ništa drugo do terorista. Istorijska činjenica je da Crna Gora nije podržala teroristički akt ubistva u Sarajevu, rekao je Đukanović. Uslijedile su reakcije na Đukanovićevu reviziju istorijskih događaja pa i Velikog rata. To je austrougarski pogled na sarajevski atentat. To nije pogled srpskog naroda Crne Gore i Srbije toga vremena. Đukanovićeva izjava je u duhu savremene zapadne revizije istorije po kojoj su Crna Gora i Srbija krive za izbijanje prvog i drugog svjetskog rata kao i ratova 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije. To su zapravo stereotipna tumačenja i obrasci savremene historiografije na zapadu, iako i tamo ima objektivnih istraživača koji tvrde suprotno da sarajevski atentat ne samo da nije uzrok velikog rata, nego da je poslužio kao povod silama koje su taj rat odavno spremale, rekao je za Večernje novosti profesor dr. Budimir Aleksić. Milo Đukanović se priklanja revizionističnim shvatanjima koji su, malo je reći, nenaklonjeni srpskom narodu u funkciji politike zapadnih sila koje optužuju Srbiju, Crnu Goru i srpski narod za sve i svašta. Zanimljivo je da su Gavrila Principa kao teroristu prije Đukanovića tretirali još samo Adolf Hitler i Ante Pavelić, rekao je Budimir Aleksić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Generalni sekretar Matice Srpske u Crnoj Gori Blažo Papović također je komentarisao ovu izjavu. Ovo je vrijeme bez principa i bez principa. Vrijeme kad je crnogorska vlast ustanovila patriotski princip. Ne pitajte šta država može učiniti za vas, nego šta vi možete učiniti za Ameriku. Tako veliko poltronstvo, tako visokih ljudi nije moguće objasniti ničim pa ni tradicionalnim crnogorskim mentalitetom, zaključio je generalni sekretar Matice Srpske u Crnoj Gori Blažo Papović. Gavrilo Princip je ikona slobodnih, on je svetac, a oni su nesreća ljudskog roda. Da nema Gavrila ne bi bilo ni naše borbe za pravdu, ne bi bilo ni naših ukletnih, ali i pobjedničkih bojeva. Gavrilo Princip rođen je odrastao i mislio i djelovao u Gorskom Vincu. On je jednako i voždov borac i narodni svetac. On je veliki učitelj, kaže za novosti pjesnik Ranko Jović. Pod krovom ove Crne Gore nema mnogo mjesta, ni za Srpsku pravoslavnu crkvu koja vjekovima rađala i stvarala Crnu Goru, ni za nas čiji su preci ratovali i ginuli i sanjali visoku, etičku, njegoševsku Crnu Goru, rekao je pjesnik Ranko Jovović. Istoričarka Dubravka Stojanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ukazuje na važnost razdvajanja istorijskih činjenica i njihovih različitih interpretacija. Jedino što je neosporno jeste da je Gavrilo Princip 28. juna 1914. godine pucao na Franca Ferdinanda. To je pouzdana istorijska činjenica. Sve ostalo su interpretacije. Za nekoga je to herojski čin, za drugoga izdaja. To kako ćete ocijeniti neki historijski događaj zavisi od naše današnje političke pozicije i potrebe da pošaljete određenu poruku, a ne od samog događaja iz prošlosti. Posao onih koji se bave tim interpretacijama jeste da čitaju poruke koje se tako šalje. Milo Đukanović tom izjavom hoće da kaže da on i njegova politika ne pripadaju većinskom srpskom tumačenju principovog čina. On na taj način gradi posebno sopstvene pozicije i posebno Crne Gore u odnosu na one koji u sarajevskom atentatu vide herojsko djelo. On kaže da je današnja Crna Gora diskontinuitet u odnosu na tradicionalističko čitanje istorije i da se ona zasniva na drugačijim političkim principima, ocjenjuje za politiku profesorka Stojanović. U istupu crnogorskog premijera, istoričar Borilo Milošević sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci prepoznaje dnevno politički pečat i ističe da ima utisak da je opasku o sarajevskom atentatu neko Đukanoviću izdiktirao. Ovo je primjer politikanstva i vazalnog odnosa prema Evropskoj uniji i NATO-u, što ne treba da iznenađuje, jer je i ranije imao istupe na ovom tragu. Ova izjava mi prije djeluje kao da je neko sa strane stavio Đukanoviću u usta, a u stručnim krugovima izazvala uglavnom podsmijeh, kaže Milošević za politiku. O ovoj izjavi Mila Đukanovića, osim istoričara i naših umjetnika, oglasili su se i crnogorski političari. Umjesto istorijskog časa, Đukanović istoričar održao je još jedan čas o veleizdaji i falsifikovanju onoga što je svet u crnogorskoj istoriji, rekao je funkcionar opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević. Skrnaveći principa svojim principima, Đukanović češće mijenja svoje stavove nego skupe ručne satove. izjava da je Gavrilo Princip bio terorista i da njegov čin crnogorski narod nikada nije podržao predstavlja ruganje svjetloj oslobodilačkoj tradiciji Crne Gore. Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Goran Danilović kritikovao je stav premijera Mila Đukanovića o Prvom svjetskom ratu. Lakoća glupetanja. Neću da prepričavam Đukanovićeve istorijske osvrte na istoriju gluposti. Osvrnimo se samo na njegov pozorišni nastup. Sjetio se u trećoj deceniji svog političkog trajanja da bude intelektualac, sravnjivač istorijskih prilika i procjenitelj budućnosti. On, koji je cijeli život privatni preduzimač u politici i čije su rupe u opštem obrazovanju, čist terorizam, kazao je Danilović. Reakcija na Đukanovićevu izjavu stigla je sa visokog nivoa iz Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je crnogorski premijer Milo Đukanović povrijedio slobodarska osjećanja Srba izjavom da je Gavrilo Princip terorista. Đukanović je posljednji koji bi trebalo da kaže bilo šta na tu temu. Ne iznenađuje me jer je to u diskursu koji on ima i kojeg se drži kroz priznanje samoproglašenog Kosova i mnoge druge poteze, rekao je Dodik za Beogradski Blic. Čuli smo, uvaženi slušalci, neke reakcije od istaknutih ličnosti iz kulturnog, naučnog i političkog života Crne Gore i okruženja. Mi ćemo nastaviti sa našom emisijom odmah nakon muzičke pauze.
Ponosno kličo, živela Srbija.
Čuli smo, uvaženi slušalci, neke reakcije od istaknutih ličnosti iz kulturnog, naučnog i političkog života Crne Gore i okruženja. Mi ćemo nastaviti sa našom emisijom odmah nakon muzičke pauze. Evo, nakon muzičke pauze, uvaženi slušalci, nastavljamo sa emisijom Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U centru našeg interesovanja o ovom izdanju je izjava premijera Crne Gore Mila Đukanovića na svečanoj akademiji povodom 100 godišnjice Prvog svjetskog rata. A koja se tiče Gavrila Principa, u kojoj naš premijer sarajevskog heroja naziva teroristom. U prethodnim minutima mogli ste da čujete kako je ova vijest odjeknula u domaćoj i javnosti okruženja. Čuli smo istoričare, umjetnike i političare, a sada ćemo se prisjetiti nekih istorijskih činjenica. Naime, Đukanović je rekao kako Crna Gora nije podržala teroristički akt u Sarajevu i da je smatrala da se političkim ubistvima ništa ne može riješiti. U narednim minutima čujte kako je to sarajevski atentat odjeknuo u Crnoj Gori. Sigurno da crnogorska vlast, a takav slučaj i sa srbijanskom vlašću, nije mogla javno da podrži atentat na prestolonaslednika susjedne monarhije, posebno ako se ima u obzir njena veličina. Naime, Crna Gora je imala 400.000 stanovnika u tom periodu, a Austrougarska monarhija čak 54 miliona. Dakle, Austrougarska monarhija je nešto manje od 100 puta bila veća od Crne Gore u tom trenutku. O atentatu u Sarajevu saznalo se na Cetinju istog dana posle podne. Pošto je tog dana na Cetinju i čitavoj Crnoj Gori obilježavan nacionalni praznik Vidovdan, na Cetinju je održavana i jedna sokolska vježba. Vijest o ubistvu Austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda izazvala je dubok utisak u čitavom gradu. Vježba je odmah prekinuta, a otkazane su i druge javne priredbe na Cetinju. Ovo izvještava Miro Božović u svojoj knjizi Crna Gora i njena vojna uloga od 15. juna 1914. do kapitulacije, koju je izdala Nikšićka slobodna misao 1936. godine. Ondašnji ministar Ljubov Bakić opisao je prve utiske u sarajevskom atentatu sljedećim riječima: radost i zevnja od ovog događaja nastala je kod odgovornih faktora, a u narodu samo radost. Prema utisku koji je stekao francuski poslanik na Cetinju, crnogorski vladajući krugovi primili su vijest sa tihim odobravanjem, ali su zadržali korektan stav. Prema austrijskim podacima, crnogorski ministar spoljnih poslova Petar Plamenac bio veoma zabrinut za daljni razvoj situacije, dok je nasuprot njemu srpski poslanik na Cetinju ostao miran. Ministar Plamenac posjetio je srpskog poslanika Gavrilovića i sa njim vodio duži razgovor o nastaloj situaciji. Gavrilović je bio optimističan i raspoložen i ubjeđivao ministra Plamenca da će sarajevski atentat donijeti oslobođenje cijelom Srpstvu. Vijest o ubistvu prestolonaslednika Franca Ferdinanda ostavila je na kralja Nikolu dubok utisak. Od prvog trenutka on je vjerovao, što se kasnije ispostavilo tačnim, da bi moglo doći do rata i do napada Austrougarske na Srbiju, što bi značilo da će Crna Gora također biti napadnuta, odnosno da se neće moći držati po strani. Odmah po dolasku na Cetinje kralj uputio saučešće Austrougarskom caru, a u dvorskoj kapeli održan je pomen u prisustvu kralja Austrougarskom prestolonasledniku Francu Ferdinandu. Osim kralja Nikole, mnogi ugledni ljudi iz Cetinja i Bara izjavili su saučešće Austrougarskom vicekonzulu. Tom prilikom jedan stari vojvoda rekao je vicekonzulu: krvoproliće u Sarajevu iskra koja će izazvati eksploziju zapaljivog materijala već od duže vremena nagomilanog na Balkanu. Vaš car neće pregoreti nanijetim udarac protiv njegove dinastije. Mi južni Sloveni idemo svakako teškim trenucima u susret, ali ako Bog da i srećnim. To zapisuje Grazer Tagespost u svojim sjećanjima iz Crne Gore. U atentatu se živo komentarisalo i u selu i u gradu. Crnogorski, kako piše ondašnji vicekonzul u Baru, nisu krili svoje neraspoloženje prema Austrougarskoj. Vlasti su bile vrlo rezervisane. Vicekonzul se žali na oblasnog upravitelja u Baru. Veliki je fanatik panslovista i njegovo ponašanje prema vicekonzulu je neprijateljsko. Austrougarsko poslanstvo na Cetilju i konzulat u Baru pažljivo su pratili reagovanje javnog mnjenja u Crnoj Gori. Pošto Crnogorci nisu skrivali svoje misli i raspoloženje, austrougarski izvještaj o tome mogu se uzeti kao tačni. Većina Crnogoraca smatrala da je atentat posljedica austrougarskih vlasti naspram Srba u Bosni, a ne djelovanja ekstremnih elemenata. Austrougarsko poslanstvo je na osnovu povjerljivih izvještaja saznalo da su crnogorski činovnici u međusobnim razgovorima veličali djelo atentatora i principa nazivali srpskim herojem. Sve ovo zapisano je u arhivu Ministarstva inostranih poslova od 4.8.1914. godine. Kralj Nikola Petrović čak nije poslao svog izaslanika na sahranu Franca Ferdinanda. On istini za volju pokušao da ubijedi austrougarskog poslanika i rekao mu je da je prestolonasledniku Danilu telegrafisao da pođe u Beč na sahranu Ferdinanda i izrazio bojazan da prestolonaslednik neće moći stići prisustvovati sahrani zbog bolesti. Međutim, on srbijanskom poslaniku Gavriloviću istog dana, pozvavši ga u dvor, kaže da nema namjeru da svog predstavnika šalje na tu sahranu. Tom prilikom govorio o starom neprijateljstvu Austrije naspram Srbije i Crne Gore. Oni su nam uzeli Skadar, prijatelji su nam uzeti Lovćen i tako dalje. To zapisuje srbijanski poslanik na Cetinju Gavrilović u svojim pismima. Kralj Nikola je posebno odahnuo uveče 2. jula kada je austrougarski otpravnik poslova dostavio kralju carev odgovor. Car Franjo je zahvalio kralju Nikoli na iskrenoj pažnji i obavijestio ga da stranih misija neće biti na sahrani. Gavrilović je odmah obavijestio Pašića o sadržaju tog odgovora. Dalje vijesti o progonima Srba u Austrougarskoj, bjesomučno napadanje Srbije u austrougarskoj štampi i huškanje na rat izazvali su pravi revolt u Crnoj Gori. Na Cetinju je došlo do demonstracija. 4. jula naveče sakupilo se nešto demonstranata pred zgradom austrougarskog poslanika, a 5. jula oko 11 sati bilo ih je oko 300. Ali do demonstracije nije došlo jer ih je zabranila crnogorska vlada iz obzira prema moćnom susjedu. Kralj Nikola se 5. jula oko 18 časova provozao sa kraljicom ispred zgrade austrougarskog poslanstva. Međutim, 6. jula oko 18 časova došlo je do ponovnih demonstracija. Na plakatirani poziv 20 uglednih građana Cetinja sakupilo se pred Zetskim domom preko 400 lica. Nekoliko ljudi slobodne profesije govorilo na mitingu, ističući u prvom redu solidarnost sa Srbijom i oštro osuđujući austrougarsku ratnu politiku i progone Srba u monarhiji. Demonstranti su krenuli u pravcu austrougarskog poslanstva uz povike dolje, ali su u blizini zgrade zadržani. Sam kralj Nikola izašao iz automobila pred demonstrante i zamolio ih da ne nastavljaju dalje kretanje prema ambasadi. Prilikom povratka, demonstranti su naišli na jedan automobil sa austrougarskim vojnicima koji su se iz Skadra vraćali u Kotor. To je bio drugi opasan trenutak toga dana jer umalo nije došlo do težeg incidenta. Automobil je jedva uspio da umakne. Po cetinskim kafanama i ulicama tog dana mnogo se komentarisalo kraljevo držanje. Naime, kralj Nikola i njegova vlada nisu bili najsrećniji sa manifestovanjem javnog nezadovoljstva protiv Austrougarske. Želeli su time da moćnom susjedu stave do znanja da Crna Gora ne želi ratni sukob sa Austrougarskom. Međutim, ovakav stav bio je u opreci sa željom većine naroda koji je htio da manifestuje svoje ogorčenje protiv antisrpskih demonstracija u Austrougarskoj, progona Srba u Bosni i Hercegovini i ratnog huškanja austrougarske štampe. S obzirom na situaciju, odluka o zabrani demonstracija bila je ipak, možemo reći, opravdana. Thank you. Na crnogorsko-austrijskoj granici, na Metaljci u Pljevaljskoj oblasti, 30. juna i 1. jula istaknuta je crnogorska zastava. Austro-Ugarska je to shvatila kao znak radosti zbog sarajevskog atentata, izazov i vrijeđanje. Austro-Ugarski poslanik Otto tražio je tim povodom objašnjenje od crnogorske vlade. Po svemu izgleda, rekao je on ministru Plamenicu, da je to bio neki znak radosti ili svečanosti. Ministar Plamenac nije znao ništa o tom događaju, pa je izjavio žaljenje jer je shodno kraljevoj naredbi proglašavanju dvorske žalosti bilo povučeno naređenje o isticanju zastava na prestolonastavnikov rođendan 30. juna, o čemu su bili obavješteni komandanti divizija. Plamenac je obećao da će od komande divizije iz Pljevalja hitno zatražiti objašnjenje i da će poslanik o tome biti upoznat čim dobije odgovor. Da li su uzroci ovog incidenta bili zaista u znak solidarnosti sa atentatom, uz odobrenje ili uz prećutnu saglasnost komandanta divizije ili pak na inicijativu komandira straže na Metaljci, na to pitanje ne može se dati siguran odgovor. Međutim, da je Crna Gora učestvovala aktivno u sakrivanju učesnika sarajevskog atentata, može se zaključiti na primjeru Muhameda Mehmedbašića, učesnika u ovom atentatu koji je uspio da se sakrije u Crnoj Gori i u nju se prebaci 4. jula 1914. godine. Uskoro je Austro-Ugarska obavještajna služba otkrila da se on nalazi u Nikšiću, a austro-ugarski ministar spoljnih poslova je preko svog poslanika na Cetinju preduzeo energične korake kod crnogorske vlade tražeći da se Mehmedbašić izruči austro-ugarskim isljednim vlastima, pozivajući se pritom na konvenciju o predaji zločinaca sklopljenog između Crne Gore i Austro-Ugarske 1872. godine. Ministar Plamenac odgovori austro-ugarskom poslaniku 15. jula da je Mehmedbašić bio uhapšen u Nikšiću, da je priznao svoje sudjelovanje u atentatu, ali da je u noći 14. jula uspio da pobjegne, kako kaže Plamenac, iz zatvora. Dalje je Plamenac rekao da je vlada izdala stroge naredbe da se Mehmedbašić uhvati, ali je poslaniku dao do znanja da crnogorska vlada nema namjeru da Mehmedbašića, ako uhvati, preda austro-ugarskim vlastima, nego da će mu suditi crnogorski sud. Zbog Mehmedbašića nastaju duga objašnjenja između Beča i Cetinja. Austro-ugarski ministar, predsjednik, obraća se prijateljskoj crnogorskoj vladi da ona izruči Mehmedbašića austro-ugarskim islednim vlastima, jer su one veoma zainteresovane i njega da saslušaju, pošto bi time, kako kaže predsjednik, istražne vlasti imali u ruki sve konce zavjere koje vode u Beograd. Međutim, crnogorska vlada je stalno izgovarala da Mehmedbašića ne može uhvatiti. Da bi sebe opravdala, crnogorska vlada je raspisala potjeru za objeglim atentatorom, organizovala potjere u oblasti Nikšićkoj gdje je poslati specijalni zaslanik ministra unutrašnjih poslova, vršeni su pretresi kuća od kojih nisu bile pošteđene ni kuće narodnih poslanika. Svim obavještenjima koja su otudavana o preduzetnim mjerama za hvatanje Mehmedbašića, ministar Plamenac je na poslanika ostavio utisak da crnogorska vlada stvarno ne snosi krivicu za pod znacima navoda bjekstvo Mehmedbašića, nego da on uspio pobjeći usled nebudnosti državnih organa u Nikšiću. Pregovori i prepiska oko hvatanja i ekstradicije Mehmedbašića prestala su predajom ultimatuma Srbiji. Međutim, za to vrijeme Muhamed Mehmedbašić, jedan od članova Mlade Bosne i učesnik u sarajevskom atentatu, spokojno odmara u Danilovgradu u kući svog poznanika Nikole Velaševića. Austro-ugarski agenti nisu uspjeli da otkriju da je crnogorska vlada organizovala zapravo to pod znacima navoda bjekstvo Mehmedbašića i njegovo mjesto boravka do izbijanja rata. To je ostala tajna za Austro-ugarsku obavještajnu službu sve do raspada monarhije. Na osnovu ovih historijskih činjenica ostavljamo vama, dragi slušaoci, da sami procijenite o tome da li je Crna Gora bila protivna sarajevskom atentatu, da li ga je osuđivala kao teroristički čin, da li je u Crnoj Gori tih dana Gavrilo Princip važio za teroristu. Predlažemo vam da o tome razmišljate, da nam pišete vaše komentare na ovu izjavu Mila Đukanovića na naš mail svgorapg@gmail.com, a koje ćemo mi sa radošću pročitati u našoj sljedećoj emisiji u istom terminu naredne nedelje. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović, koji vas i pozdravljaju želeći vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.